Aurkezpenean esan bezala, ba, gaurkoan udako programazioan murgilduta gaude. Eta udako plan bat aurkeztuko dizuegu. Tolosara egingo dugu salto. Eta Rafa Gorrotxategiren museoa, txokolataren museoa bisitatuko dugu. Bueno, ordu bikaina, eh? Eta, bueno, goze pixkat egiteko ere. Bueno, gastronomiko plan bat. Eta gaurkoan gurekin, ba, laugarren generazioko ba, Arbintz Gorrotxategi dugu eta Rafa Gorrotxategiren semea da bera. Egunon, Arbintz?
Egunon, kaixo.
Zer moduz?
Oso ondo hemen, lanean harrapatzen diazu.
Bueno, esan dugu, or, bai, eta ordua, bueno, irudiak ikusten aritu gara, museoarenak eta, bueno, ordua proposa ere, goze pixkateiteko eta, baina, bueno, Arbintz...
Bai, nahi netzako bintzak txokolatian hateko, ordu, edozein ordu.
Edozein, ala da, Ez dago aitzekik, ez dago aitzekik behar, txokolatagateko. Bueno, esan dugu, aurkezpenan, museo, txokolateren museoa bisitatu dugula gaurkoan, eta hori zure eskutik izango da. Noiz hasi zan, pixkate, ba, kokatzea aldera museoaren ideia hau eta proiektu hau?
Bueno, ba, guk iriki gendun pandemian, justu.
Uh-huh.
Denbora libre hori izan gendun geldirik egon ginen, eta, bueno, nire eitak bueno, bizitza guztien zehar juntzan makina kolekzionatzen, eta nola geldirik geuden, momentu hori izan zen, esan genuen oain iriki behar dugu. Ordu makina guztik erreparatzen hasi gina, pintatzen, pentsatzen nola enfokatu museoa, eta abuztun, justu abuztun tan, ingo dikeuia iru urte.
Begira.
Museo hau iriki gendunetik.
Mm-hmm. Bueno, beraz, ospakizuna ere. Eta zer da bertan aurkituko duguna? Spoiler asko egin gabe, makinak aipatu dituzu, baina, bueno, kontatu daitekena, ze bestela, bisita egitea, bai, baina konta iguzu pixka bat, Arbintz.
Bueno, bertan aurkituko duzuena izango da pixka bat, ba, txokolaten historia kontatzen du, gero makinak ebai, ba, lehen antzinean nola txokolatia itezan, eta ba, pixat hori da, ez da, kontatzen du, pixat historia, noiz hasten den txokolatia, izan duen evoluzioa, eta lehen antzinean erabiltzen zian makinak txokolatia iteko.
Uhum, ba, begira, hoxe, historiako bidai bat egingo da, txokolatearen inguruko bidai hori.
Oida.
Eta nola bisitatu daiteke museoa? Zea, askotan egotan dira, ba, bisitak idatuk, edo bakarka libre moduan ere bisitatu daikete, kontaigu zu pixka bat?
Ba, bia, ba, gudazkeu, iru aukera museoa ikusteko. Orduan, lehen da bizikoa da museoa libre ikustea. Horretako dauzkeu QR modukok, eta...
Vale.
Mobilean bidez dauzkezu ba Rafan explikazioak ikustea. Hoi da lehenengo aukera. Bigarren aukera ni gehiago gomendatzen dutena da bisita gidatua izatea. Orduan bisita gidatua izateko edo nik edo nereita Rafak biotako bat egiten dugu bisita gidatua eta bertan bisita edo eta explikazio guztiak emateaz gain gero bukaeran iten deuna da txokolate kata bat.
Ah,
hoi da bigarren opzioa, bigarren aukera. Eta azkenekoa da, umekin etortze behelin bazea, nik gehien gomendatzen duten aukera da. Hau da, umekin iten deuna da txokolatezko tailer bat. Orduan, txokolatezko tailer hortan iten due ba, txokolate tableta bat, gero iten due bigotezko txokolate bat, eta azkenik etxezko txokolate bat. Ordu, umekin etortze balin bada, igual umek, claro, museoa gezatzaien egintako pixka bat, aspergarria oso ume txikik balin badia. Ordu, behaiek oberena pasatzen duena da beti txokolatezko tailerra etortzen dianen. Eta gero, txokolatezko tailerra bukatuta gero, beti gesten diet museoa, eta erakusten diet baita pixka bat museoa hola gainetikan, baino hola denak, pozik juten dira eta.
Primeran, eta, bueno, bisitak idatuak aipatu duzu alde batetik, eta askotan guk ba, museokin itzaiten dugunean era, eta azpimarratzen dugu garrantzia, ez? Bisitak idatuen garrantzia. Zuenen ala da, berezia izaten dire bisita gidatu horiek?
Bai. Osa, azkenen, karo, aitak edo nik iten dugunen gogo hori jartzen deuz, karo, guk txikitatik edo bizi izan deun zerbait izan da, pasioi jartzen diegu,
bai.
Eta jendea hori iriste zaio baita, eta gustoa joaten da jendea bisita librea baino. Azkenen, bestela sentitzen dira baita pixkat bakarrik, eta orduan nik beti gomendatzen dut bisita gidatu egitea, ze gusto joaten da jendea, gainerze bai kata ezberdinak egiten ditu txokolatenak, eta da, como esperientzia kompletu bat.
Primeran, bisita hauek egiteko, arrintz, ezakit, aurretik deitu beharra dauken, erreserbain beharra da, nola izaten da prozesua, zer egin behar dugu, gerturatu nahi
bai.
Dugunok?
Bai, a ber, librean eboelin badezu egin, ez da erreserba beharrik, eta bilidatu nahi eboelin bada, ordun bai eskatzen deu, ba, bi egun meintzat lehenago, edo egun bat lehenago, abisatzea. Hemen gaur gaude goizez bakarrik usteia eta abuztuan, udaran gaude goizez bakarrik. Ordun goizeko behatzitatik, ordu bik arte daukezu aukera etortzeko, eta ordu nien beharko litzakena da, ba hori, esan dizuet bezala, deitu,
bai.
Erreserbatu ordu bat, eta etorri gozatzera.
Bai, ze, udako planen inguruan hitz egiten ari gara, udan ere, ba, hortzen zaudetela, baina, hau, urte guztira zabaltzen duzu ez, da? Urte guztian zabalik zaudete?
Bai, gu gaude urte guzti zehar irikita, eta astelenetik igandetara. Eta jaiegunetan, ebai, hemen izaten gea lanen, hasi que... Aukera hori beti izango duzu hemen.
Esaten ari gara, bai udako plana, urte guztiko plana ere, eta ondoren, bisita amaituta gero bertan, denda baduzu, bertan produktuak erosteko aukera badago, Armin?
Bai, daukeu denda bat eta kafeteria bezala daukeu muntatuta. Orduan, bueno, aldezu zure txokolatia hartu, eta gure bertan, porque museoa daukegu, justo obradorean beko parten.
Hori.
Orduan, gorako obradoren iten deu dana, gesten deu berako kafeteria, eta bertan erosi ditzazkezu, ba, turroiak edo tejak, eta zure kafia edo txokolatia hartu, eta bertan gozaldu.
Plan bikaina. Bueno, esan dugu Tolosan, baina Usabal, industria gunean kokatuta zaudete, ez da? Okerretan nago, Armin?
Hori da, Usabal kopoligonon, amalau zenbakin gaude. Justo tanatorio ondon.
Ondon. Bueno, ba, hortxe, udako plan bat, baina ez bakarrik udakoa, urte guztira luzatzeko. Armintz, eta zuretzat, hola, informalagoak izaten dira elkarrezketa hauek, eta bai. Zuri galetuko dizugu, ba, zein da plan bat, edo gastronomia zitz eginda, eta txokolate zitz eginda, nola izango zan zure menu hori, udako menu hori, zer osatuko zun? Gozoa, menu gozoa galetuko dizugu, Armintz.
No, ze esan nahi dezu, ze esperientzia gozo...
Bai, edo zer ezin da falta, zure udako ba, menu horretan, txokolatez hitz egiten ari gara, ba, zein produktu ez, zuen zein produktu edo, Armin?
Ah, gu, bueno, netzako hemen iristen zanen, well, txokolate taza bat hartu behar ezko zer da, eta gero ezin dana falta batez esango nizuke gabonetan turroiak. Turroiak ezin dute falta, hau da, ni netzako nire gustokoena izaten da mandarinazkoa.
Baina,
bueno, gero bakoitzak dauke bere gustu ezberdinak, baina netzako berena mandarinazkoa.
Bueno, ba hortxe, gomendioa ere apuntatuta, zure gero danontzate, badagoelako aukera zen produktuen dan, baina, bueno, hortxe, entzulei, ba, gonbidapena luzatu, Armintz?
Hoi da, bueno, ba, badakizue, entzunezuen bezala, bakizue nun gauden, museoa irikita daukezue hemen honea etortzeko, Tolosa etortzeko, eta hemen itxarango zaituzte denei eskuzabalik.
Ba, mila esker, gurean egoteagatik, eta hurrengora arte esango dizugu, Armintz.
Vale, oso no, eskerrik asko.
Bai, zuei, agur.
Gora begira jarri naiz, bat batean lainoen forma artean galdu dut.